Dobrý den. Všichni ve spolek se potkáváme po 747. Jmenovitě lze účastníky této naší sešlosti uvést jako
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a Josefa Veselého. Nezanedbatelný díl odpovědnosti na sebe vzal i režisér Jaromír Ostrý a knižní inspirátor Toulek Petr Hora Hořejš. A ještě tu máme titulek uvozující dnešní schůzku.
Nečekaný následek kongresu vídeňského.
Pro pána, vždyť to je krása. Tou písničkou mi slečna Hortenzie připomněla mého Jiřího.
To byl tvůj muž?
Ano. Sloužil v pruském vojsku. Já byla s ním i s dětmi. Nikdy jsem si nemyslila, že se mu budu tak brzy dívat do hrobu. Takový člověk jako skála.
Tvůj muž padl v poli?
V poli ne, ale umřel od střelné rány. Hned z první bitvy mi Jiřího přinesli do tábora těžce raněného. Ošetřovala jsem ho, jak nejlépe jsem dovedla, ale nebylo mu pomoci. Myslela jsem tenkrát, že přijdu o rozum. Ale člověk hodně vydrží, paní kněžno. Zůstala jsem v cizině s třemi dětmi sama, bez grejcaru. A tak jsem se sebrala a šla domů. Po 15 letech vojenského vandrování s holýma rukama a ještě se strachem, jestli mě naši přijmou.
Tehdy snad byli na sebe lidé hodnější.
Řekla bych, že ani dnes nejsou jiní, paní kněžno. Pokud je nesužuje bída a nespravedlivost.
A jak to tedy potom dopadlo?
Zaplať pámbu, doma mě přijali s otevřenou náručí. A já se chopila hned řemesla. Trochu tkát jsem uměla už za svobodná a tak jsem se naučila dělat houně. Děti odrůstaly, rozprášily se do světa.
A to se ti nestýskalo po dětech, když ti všechny odešly?
Dost jsem se naplakala. To víte, krev není voda, ale já se pustila do povídání. Odpusťte, paní kněžno.
Ráda tě poslouchám.
Krev není voda.
To si uvědomovala i autorka příběhu o babičce.
A možná si to uvědomovali i jiní.
Třeba o tom spolu mluvili.
Tušil něco například spisovatel a básník Václav Čeněk Bendl, když Boženě Němcové adresoval svůj dopis takto.
Její blahorodí paní Dorotea Němcová, manželka CK vrchního finančního komisaře, Praha, Řeznická ulice 1360, třetí patro.
Co tím chtěl Bendl napovědět, že jí takto tituloval a proč jí přejmenoval na Doroteu? Byla to narážka na nejmladší sestru vévodkyně Kateřiny Zaháňské Doroteu? A proč právě na ní?
Asi se to nechce slyšet, ale já začnu tím, který mě padl do oka jako první a to byla ta podoba. U nikoho z rodiny jsem totiž nenarazila, nepřišla na černé až modročerné vlasy. Ale u Doroteji byly. Právě po svém otci Alexandru Batovském je zdědila.
Ano, jak říká doktorka Helena Sobková, autorka knihy o tajemství barunky Panklové, podobnost těch dvou žen, vévodkyně Doroteji a Boženy Němcové, je až neskutečná. Jenom ten, kdo nechce vidět, ji nevidí.
Malá Dorotea byla spíše zvláštní než přímo hezká, se svýma k obličejčku nepoměrně velkýma očima, k které později způsobily tolik neštěstí.
Napsala o Doroté jako dítěti její přítelkyně Emilie von Binzerová. Zatímco o něco málo později, podle výpovědi současníků,
byla už v 15 Dorotea obdivuhodně krásná.
Pro studium podob obou žen jsou k dispozici jednak malby, jednak u Boženy Němcové i několik fotografií.
Nejvýraznějším znakem společným u Dorotej i u Boženy jsou černé až modročerné vlasy a velké, hluboké oči.
Píše se v knize doktorky Heleny Sobkové Tajemství barunky Panklové.
Také nos je u obou žen dlouhý, se hřbetem ohnutým a mírně rozšířeným na rozhraní první a druhé třetiny jeho délky. Nosní křídla jsou malá. U obou žen je vytvořen krásný ušní lalůček, v obou případech nepřirostlý. V tváři Boženy Němcové jsou i jiné prvky, jako širší brada, jinak formované nadočnicové oblouky a nápadně vysoké a široké čelo, které připomínají Doroteu. Obě ženy také mají poněkud vysedlé lícní kosti.
Němec Willy Norbert ve svém článku o Zaháňském zámku se zmínil i o Doroté.
Ne, že by byla vysloveně krásná, avšak právě tato nedokonalost způsobila šarm poněkud širších lícních kostí, mezi nimiž se vyjímal mandlový tvar tmavých očí. Zde je právě to, co tvoří slovanský rys její tváře.
Barva očí Boženy Němcové byla podle dochovaných portrétů i podle několika svědectví tmavě zelená.
Dorotea je měla podle jedné výpovědi v dětství modré, později do hněda, lemované modrým proužkem. Podle druhého svědectví byly její oči zelené.
Řasy měla tak dlouhé, že jí sahaly až do obočí, když se podívala vzhůru.
To o ní napsala opět její přítelkyně už z dětských dob, Emilie von Binzerová.
Její oči neobyčejně zářily. Hned jemně, hned moudře, jak chtěla. Neměla hezké ruce. Sama je považovala za ještě ošklivější, než byly. Proto nosila ráda rukavice.
Když jsem se začala zabývat schopnostmi, dovednostmi, například i Dorotea byla mimořádně spisovatelsky nadaná. Ona napsala tisíce dopisů a jsou to právě takové ty směry jejího zájmu, které později sledujeme v korespondenci Boženy Němcové. Takové zájmy tenkrát spíš typické pro muže. Totéž u Němcové, tedy zájem o politiku, o otázky žen, o různé takové přesuny, které se ve společnosti udály. Obě tyto ženy je uměly posuzovat, uměly se zcela jednoznačně na nějakou tu stranu postavit. Obě ženy, kamkoliv přišly, budily zájem v společnosti pro své originální myšlenky. Tak tam vidím určitou takovou podobnost těchto žen.
Dorotea hodně a ráda psala, což nelze říct o žádné z jejich sester. Její vnučka hraběnka Racivilová vydala 4 silné svazky s 1000 dopisů, které napsala Dorotea svému příteli Bakurtovi.
Také korespondence Boženy Němcové je rozsáhlá. Na ženu 19. století odvážná, hloubkou a původností myšlenek neobvyklá.
Její sloh byl jasný a lehký.
Toto je další svědectví o Dorotejiných schopnostech.
V jejich textech se často objevovaly přiléhavé obraty. Měla potřebu psát a k tomu zvolila formu vzpomínek z dětství.
Řeč je o Doroté, nikoli o Boženě Němcové, i když totéž by se mohlo napsat i o české spisovatelce.
Duch její směle se hroužil do hlubin lidské společnosti, zpituje přitom nejtajnější záhyby srdce lidského. A nač třeba mnohý muž se nebyl odvážil, tu hravě vniká její duch a v čele mužů jme se bojovat za ty nejsvětlejší zájmy lidstva.
napsal oboženě Němcové v roce její smrti Jan Erazim Sojka.
Samozřejmě, že jsem teď musela hledat, jestli se v roce, který uvádějí Českoskalické školní knihy, tedy v roce 1817, mohlo narodit Doroté dítě, které by se mohlo stotožnit s Barunkou. Dorotea měla před tímto rokem celkem 3 děti. 2 chlapce, holčičku, která zemřela, a v roce 1815 trávila se svým strýcem celé roční období nebo více než rok ve Vídni, protože ho doprovodila na vídeňský kongres. A našla jsem 3 zajímavé dopisy, které dosud nebyly zveřejněny, kde jsem se dočetla, že začátkem roku 1816 se mělo Doroté narodit dítě. Tyto dopisy píše její matka z Paříže do Vídně své nejstarší dceři, tedy Kateřině Zahaňské, kde jí prosí, aby věnovala Doroté potřebnou péči a pomoc.
Je naší povinností ji zachránit a zabránit každému skandálu,
píše stará paní vévodkyně v dopise své starší dceři Kateřině.
Narození nemanželského dítěte by byl skutečně skandál, jaký si taková vážená rodina nemohla dovolit.
O jaké dítě vlastně šlo?
Je to zřejmě dítě, podle jejich slov, které se má narodit z poměru s Karlem Klam Martinicem, který byl mladým hrabětem z českého zámku Smečno a dost významnou, i když velmi mladou postavou, vídeňského kongresu. Mezi Doroteou a Klam Martinicem totiž vznikla velká láska, která trvala po celý rok 1815 a skončila začátkem roku 1816.
Pak to byl ten pan hrabě Klam Martinic.
Karel Jan Nepomuk, hrabě Klam Martinic, byl o rok starší než Dorotea. Narozen v Praze, po své matce pocházel ze starého českého rodu Martiniců. Byl mezi těmi, kdo eskortovali francouzského císaře Napoleona na ostrov Elbu.
Zřejmě všestranně šikovný člověk.
Hrabě si vydobil pozoruhodné jméno i jako spisovatel. Ve svých spisech prokázal vzácný smysl pro přesnost výrazů, uměl málem slov vystihnout podstatu věci.
Byl také velkým příznivcem a znalcem výtvarného umění. Dal uspořádat a doplnit rodinnou galerii předků a svým darem umožnil malíři Josefu Vojtěchu Helichovi delší studijní pobyt v Itálii.
Drobná poznámka na okraj. Helich je autorem nejznámějšího obrazu Božiny Němcové.
S tímto přitažlivým šlechticem strávila Dorotea v roce 1814 silvestrovský večer.
A možná právě v té době mezi nimi vzplanula vzájemná láska, která se před vídeňskou společností neutajila. Stále častěji byli vídáni spolu. A těm dvěma se narodilo dítě.
Tedy pravděpodobně se narodilo. Kdy a kde to bylo, o tom důkazy neexistují.
Podle všech písemných zpráv lze vyslovit úvahu, že se dítě mohlo narodit začátkem února ve Vídni.
Možná to byl 5. únor.
Křestní záznam Barbory Novotné, později Panklové, ještě později Němcové, uvádí 5. únor, ovšem roku 1820.
Jistý pan Friedrich Genz, známý německý novinář, tajemník kancléře Metternicha a přítel vévodkyně Kateřiny a jejich sester, si psal deník. Den po dni. Jsou v něm i zprávy, s kým se setkal, a taky o Doroté. Ta se vyskytuje v Genzově deníčku skoro pořád.
6. listopadu 1814.
To bylo první datum, u kterého se ta dvě jména ocitla v těsném sousedství.
Hrabě Klam. Dlouhý rozhovor o jeho nové vášni pro Doroteu Périgordovou.
Oba dva, Dorotea i Karel, se Gencovi svěřovali se svými city a on hrál roli posla lásky.
To trvalo až do května 1815. Pak byli milenci na čas odděleni. Klama Martinice volala služba, byl totiž pobočníkem maršálka Schwarzenberga.
Ani Doroteu ve Vídni nic nedrželo. Musela však počkat, až se přiblíží závěr kongresu.
Po dalších měsících se oba milenci setkali v Paříži. Sem se po pádu Napoleona přemístila většina účastníků vídeňského kongresu. Jak se lze dočíst v deníku Karla Klam Martinice, měla pařížská veřejnost možnost sledovat vztah Doroteji a jejího vídeňského nápadníka. Dorotea byla rozhodnuta vymanit se z pout svého nešťastného manželství, ale rozvod nepřicházel pro jejího muže jakožto francouzského katolíka vůbec v úvahu. A pro ženu byl legální rozchod jen velmi těžko dosažitelný. K tomu se neukázal být její muž tak lhostejným, jak se dalo očekávat. Několik dnů po Klamově příjezdu vyzval svého soka na souboj. Ráno 31. července 1815 dochází k utkání šavlemi a duel končí pro Dorotejina muže sečnou ranou přes čelo.
Nebyl však jediným, komu vadil Dorotejin vztah.
Dá se předpokládat, že jim nebyla nadšena ani její maminka a sestry.
To je víc než pravděpodobné a nasvědčují tomu i zmínky v dopisech staré paní vévodkyně. Ovšem nejvíc jim trpěl i strýček.
Čí strýček?
Jejího manžela.
Jeho jméno?
Charles Maurice de Tyrann Périgord.
Ale to byl přece...
dlouholetý Napoleonův ministr zahraničí.
Co pak ho nepostihl osud jeho císaře?
Pan kníže připravoval už od roku 1809 státní převrat. Vytvořil prozatímní vládu a připravil návrat krále Ludvíka 18. Jako jeho ministr zahraničí a předseda vlády docílil uznání rovnoprávného postavení Francie na vídeňském kongresu.
Moment, a co společného měl Tyrann s Doroteou?
Tyrann nebyl nikdy ženat, ale měl několik nemanželských dětí. Údajně měl mít na svědomí splození malířů de la Croise a Goye.
Což ovšem potvrzeno není.
To ne. Ale kromě toho, že Dorotea byla manželka jeho synovce a tím pádem jeho neteř, byla i jeho dlouholetou milenkou.
Tyrann byl zamilován jako 18letý mladík.
Ono se už tenkrát nic neutajilo.
Mezitím se nad vztahem Klama Martinice a Doroteji začalo stmívat.
V lednu roku 1816 se ti dva rozloučili a už nikdy se nesetkali.
29. ledna 1816 neměla matka, tedy stará paní vévodkyně, ve Vídni o Doroté ještě žádnou konkrétní zprávu, jak to dopadlo s těhotenstvím její dcery.
V Miláně 16. ledna 1816. Spoléhám na váš důvtip, který shledá zcela určitě, že je třeba udělat vše pro záchranu Doroteji a jejího zachování pro její děti. Dopisy Doroteji jsou trapné ve všech smyslech slova. To je všechno, co vám říkám, abych neříkala více. Čekám vás ve Vídni a Dorotea nepojede do Itálie. Doufám, že uděláte vše, abyste přivedla svou sestru k rozumu a k jejím dětem.
To bylo napsáno francouzsky. Další dopis, ve kterém stará paní vévodkyně své dceři Kateřině opět, jak tehdy bylo zvykem, vyká, a který napsala tentokrát v němčině, dokazuje, že se Kateřina připravuje na návrat do Vídně a že její sestra Dorotea je těhotná.
V Paříži 29. ledna 1816. Milé dítě, mé myšlenky vás hledají a děkuji vám za dobré přání a za vaše podrobné dopisy týkající se předmětu, který nás společně zajímá. Leč vaše psaní mě nenaplňují naději a starosti zůstávají stejné. Jde o starosti s Dorotejným devítiměsíčným tělesným stavem.
Podle dopisu z 15. února se však zdá, že už věděla, na čem je.
Těhotenství a porod nemanželského dítěte je sice krajně intimní záležitost, ale jistě se jí nepodařilo utajit beze zbytku. O novorozence musela být vyvinuta potřebná péče.
Ještě větší starost však byla o to zahladit stopy.
A to se podařilo?
Beze zbytku. Tedy skoro.
Když v roce 45 Dorotea se stala druhou vévodkyní Zaháňskou a přistěhovala se do Zaháně, ihned povolává k sobě Johana Pankla s celou jeho početnou rodinou. Jinak si povolávala do služeb lidi z okolí Zaháně a některé přivezla sebou z Paříže. Toto je takový případ mimořádný, že povolává.
Případ zájmu vlastně od cizího člověka.
Pankl navíc po 3 letech onemocněl, celkem po 5 letech zemřel a opět je nápadné, že Dorotea mu vystrojila pohřeb a postavila pomník na hrobu a v dopise, který pak Němcové napsala, je to jediný dopis, o kterém víme, že byl tedy Dorotheu Němcové napsán, tak tam říká o věrných službách, o věrném služebníkovi. A
jakých?
Kladu si právě otázku, vždyť za svoji práci, která jistě byla poctivá, dobrá, dostával plat. O jaké věrné služby šlo? On také dostal předtím, když Kateřina zemřela v Ratibořicích domek, takzvanou panklovnu, opět prý za věrné služby. Čili asi tady byly nějaké služby mimořádné.
Dopisy psané matkou v lednu a únoru 1816 nejstarší dceři Kateřině Zaháňské jsou dokladem, že Dorotea čekala po vídeňském kongresu nemanželské dítě. Mělo se narodit už v roce 1816 a to s velkou pravděpodobností začátkem února ve Vídni. Ze situace logicky vyplývá, že otcem novorozence mohl být Karel Klam Martinic. Péčí o celou záležitost byla matkou pověřena nejstarší dcera a hlavní dědička kuronského jmění a nositelka titulu vévodkyně von Sagan. Kdyby byla tímto dítětem barunka, bylo by zároveň i vysvětleno, proč se dítě usazuje později právě v Ratibořicích. Zde bylo možno vykonat dohled nad jeho vývojem, aniž by padl stín podezření na Doroteu. Zároveň bychom dostali i odpověď na otázku, proč starostlivost Kateřiny Zaháňské není tak výrazná, jak ji známe o Marii, dceru nejbližší její sestry, nebo o Emílii, která měla doslova nahradit stejně starou, ale ztracenou její nemanželskou dceru Gustavu. Dorotea je sestra vzdálená bydlištěm i věkem, navíc vlastní jen po matce. Vztah obou sester není vřelý. Sliby dané matce se však zřejmě plní.
Vévodkyně Kuronská, která přebírala dříve hlavní starost o nemanželské děti svých dcer, stárla a začala churavět.
Také Kateřině se v roce 1820 pomalu blížil 40. rok života.
Měla u sebe 19-letou schovanku Emílii a 15-letou Marii a byla nově provdána za hraběte Schulenburga.
To všechno byly důvody, proč k sobě nevzala 4leté děvčátko jako svou další schovanku.
A co záznam o barunčině narození?
Mohl se pořídit dodatečně. Jím bylo potvrzeno, že jeho matkou je Terezie Novotná.
Správné datum ale nemělo být nikdy zveřejněno. Falešný údaj měl definitivně zahladit stopy a odvést pozornost.
Dokument, který by tyto úvahy jednoznačně potvrdil, nalezen nebyl. Zatím.
Barunko, slyšíš, jak celý večer Meluzína pláče?
Odpusťte, babičko.
Dones jí krupice.
Já jsem se tak zaposlouchala.
Kde tak naše babička? Ta nenechá nikdy Meluzínu naříkat.